Կայլույս ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողումը Տիրիթ Հարությունյանն է։ Այսօր փետրվարի 12-ն է, երեքշաբթի առաջիկա րոպեների ընթացքում առաջարկում ենք լսել։ Ֆեյսբուքյան ասուլիս ֆինանսների նախարար Ատոմ Ջանջուղազյանի հետ։ Ռուսաստանի կեսից ավելին վստահ է, որ իշխանությունները խաբում են իրենց և ճիշտ չեն ներկայացնում երկրում տիրող իրավիճակը։ Այս մասին են վկայում Լևադա կենտրոնի նոր հարցումները։ Ուկրաինայի նախագահի պաշտոնի համար ռեկորդային թվով թեկնածուներ են պայքարելու։ Այս և այլ թեմաների դեռ կանդրադառնանք, բայց նախ լուրեր։ ԱՄՆ պետքարտուղար Մայք Պոմպեոն հայտարարել է, որ Միացյալ Նահանգները պետք է ավելի շատ ներգրավվածություն ունենա կենտրոնական և արևելյան Եվրոպայում, քանի որ Ռուսաստանը փորձում է պարակտել արևմուտքը։ 5 եվրոպական երկրներ շրջայցի առաջին օրը, որի նպատակն է հակազդել Ռուսաստանի և Չինաստանի աջող ազդեցությանը կենտրոնական Եվրոպայում, Պոմպեոն փետրվարի 11-ին հանդիպել է Հունգարիայի վարչապետ Վիկտոր Օրբանի հետ և կարևորել է ժողովրդավարության և օրենքի գերակայության խթանումը։ Վաշինգտոնն այդ հարցերը դիտարկում է որպես Ռուսաստանի և Չինաստանի քայլերին հակազդելու գլխավոր միջոցներ, դիմադրելու այդ երկրների քայլերին Եվրամիությունում և ՆԱՏՕ-ում տարաձայնություններ սերմանելուն։ Պոմպեոն նաև հատուկ ընդգծել է կենտրոնական Եվրոպայի կախվածությունը ռուսական էներգետիկ ոլորտից, մասնավորապես Հունգարիայի կախվածությունը։ Բելարուսի ամենամեծ անկախ լրատվական կայքի խմբագիրը կներկայանա դատարան այն մեղադրանքով, որ վերջինիս կայքում հրապարակված մի քանի տեղեկություններ ապօրինի վերցվել են պետական լրատվական գործակալությունից։ Թյուտբայ կայքի գլխավոր խմբագիր Մարինա Զոլոտովայի դեմ հարուցված գործը մտահոգություն է առաջացրել իրավապաշտպանների փաստաբանների շրջանում, որոնք զգուշացրել են նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի կառավարման շրջանում մամուլի նկատմամբ աճող սահմանափակումների մասին։ Ուզբեկստանի անվտանգության ծառայության նախկին ղեկավարը քրեական հետապնդման է ենթարկվում ըստ այս գործին ծանոթ մարդկանց։ Ենթադրյալ քրեական գործը Աբդուլաևի դեմ հաջորդել է փետրվարի 11-ի Ուզբեկստանի նախագահի հայտարարության այն մասին, որ իղթյոր Աբդուլաևը հրաժարական է ներկայացրել պետական անվտանգության ծառայության պետի պաշտոնից առողջական խնդիրների պատճառով։ Աբդուլաևի անսպասելի հրաժարականը և նրա դեմ հարուցված գործը վերջիններից է ուզբեկ բարձրաստիճան պաշտոնյաների դեմ արշավից։ Շարունակում ենք թողարկումը այսօր առավոտյան։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը աշխատանքային օրը սկսեց շնորհավորելով Հրանտ Մաթևոսյանի 84-ամյակը, ընթերցելով հատվածներ նրա ծառերը ստեղծագործությունից և համատեց Թավշյա հեղափոխության հետ։
Տղամարդու պես մի անգամ կանգնեք, թող ձեզ զորով ծալեն, դուք մի կոտրվեք, ձեզ թող զորով կոտրեն, մյուս անգամ տեսնեմ կկոտրեն, կծալեն, կմոտենա։ Ահա այդպիսի հատված, սիրելի հայրենակիցներ, կարծում եմ մոտավորապես այս տողերում նկարագրված էր, մոտավորապես, իհարկե մի քիչ այլաբանորեն, այլ այն, ինչ անցած տարի Հայաստանի Հանրապետությունում տեղի ունեցավ, և ըստ էության մենք կատարեցինք նաև Հայաստանում տեղի ունեցած ոչ բռնի Թավշյա հեղափոխությամբ նաև Հրանտ Մաթևոսյանի այս պատգամը։ Մենք չկոտրվեցինք և ապացուցեցինք, որ մեզ չեն կարող կոտրել։ Շնորհակալ եմ, լավ երեք, շնորհավոր Հրանտ Մաթևոսյանի ծննդյան օրը։
Շարունակում ենք թողարկումը։ Ֆեյսբուքյան օգտատերերի հարցերին պատասխանել է ֆինանսների նախարար Ատոմ Ջանջուղազյանը, նա նաև պատասխանել է մեծ աղմուկ բարձրացրած պարգևավճարների հարցին։ Ասուլիսը վարում է Նարինե Ղալեչյանը, լսենք հատված հաղորդումից։
Ձեր աշխատավարձը 5 միլիոն է վերցնում եք ախր համախառն եկամուտը, 5 միլիոն է վերցնում եք համախառն եկամուտը, որի մեջ կա նաև եկամտային հարկը և մնացած վճարումները, իսկ 579,000-ը վերցնում եք իմ տրամադրության տակ եղած եկամուտը։
Ես ձեզ նորից խնդրում եմ, որ դուք պարզ ասեք, եթե 5 միլիոնի մեջ ինչ թվեր են մտնում, 3 ամսվա աշխատավարձ օրինակ, հետո մտնում է պարգևավճար որքան։
Հարկերը, հարկերը նաև։
Պարգևավճար կոնկրետ մաքուր, որքան պարգևավճար եք ստացել ինքներդ։
Բացի երկու ամսվա աշխատավարձից մնացածը ամբողջությամբ պարգևավճարը։
Մնացածը պարգևավճարը։ Ամեն դեպքում չեք ընդունում, որ այս 5 միլիոնը այսպես շատ ճոխ թիվ է մի երկրում, որտեղ աղքատության ցուցանիշը ինձ լավ գիտեք, որ
30%-ից հիմա եկեք դրան անդրադառնանք,
դա ավելի կարևոր է։ Եթե օրինակ պոլիկլինիկայում ուսուցիչները, բժիշկները ստանում են իրենց խոսքերով, հա, ասում են, որ գոնե աշխատանքին հավասար չի իրենց վարձատրությունը։ Ծիծաղելի թվեր են երբեմն 50,000, երբեմն նվազագույն աշխատավարձից էլ քիչ։
Շատ լավ, ինչպես պիտի դատողություն անենք, եկեք իրար հետ փորձենք գնահատել այդ շատն ու քիչը, պիտի ինչ-որ բանի հետ համեմատենք, ինչի հետ պիտի համեմատենք։ Մեր կարծիքով պիտի համեմատենք համանման աշխատանքի հետ։ Համանման աշխատանքի հետ, այսինքն մեր երկրում կա ձևավորված աշխատուժի շուկա։ Ինչպիսին է այդ աշխատուժի շուկան եւ ինչին է համապատասխանում մոտավորապես ֆինանսների նախարարի պաշտոնը, որը պատասխանատվություն է գրում 1.6 տրիլիոն դրամ բյուջեի շրջանառությունը կազմակերպելու համար, պատասխանատվություն է գրում մոտավորապես 6.5 միլիարդ դոլար պետական պարտքի կառավարումը կազմակերպելու համար։ Եկեք փորձենք համեմատել համեմատելի հետ։ Կարող ենք պատկերացնել, օրինակ, համադրելի, բայց ոչ ամբողջությամբ, որտեղ չկա այդպիսի օրինակ ֆինանսաբանկային համակարգում որևէ կազմակերպություն, որը համանման շրջանառություն ունենա, բայց վերցնենք միջինից մի քիչ բարձր կազմակերպությունը։ Մեր պատկերացմամբ, օրինակ, ում կվստահվի այդ կազմակերպության ղեկավարումը, գործադիր ղեկավարման մասնախոսքը, ոչ թե սեփականատիրոջ, ում կվստահվի։ Հավանաբար կհամաձայնվենք, որ ամսական 100-200,000 դրամ վարձատրության համապատասխանող աշխատակցին չի վստահվի այսպիսի աշխատանքը։ Հիմա եթե մենք չենք պատրաստվում համեմատությունները համադրելի աշխատատեղերի միջև տանենք, ապա իհարկե այդ հարցը լեգիտիմ է եւ իրավունք ունի, բայց եկեք հարցին նաեւ մյուս կողմից նայենք։ Մենք մշտապես դժգոհենք չէ՞ հանրային ծառայությունների որակից։ Չեք գտնի մեր երկրում մարդ, ով որ բավարարված լինի մեր երկրի հանրային ծառայությունների որակից, եւ մշտապես օգտագործվում է այդ փաստարկը, որ դե այս վարչատրության համակարգով սրանից ավելի որակով չենք էլ կարող ունենալ։ Հիմա հարցը գալիս է հանգումա դրան, մենք արդյոք համաձայնենք եւ համակերպում ենք այդ վիճակի եւ այդ փաստարկի հետ, թե ոչ։ Մենք գնացել ենք այն ճանապարհով, որ ոչ համաձայն չենք եւ չենք համակերպում նրա հետ, ավելին ասեմ, մենք լրացուցիչ որևէ գումար չենք օգտագործել, ոչ 2018 թվականին, ոչ էլ պատրաստվում ենք 2019-ին օգտագործել, այսինքն բոլոր միջոցները եղել են բացառապես բյուջեյով նախատեսված միջոցներ, խոսքը չի վերաբերում լրացուցիչին, իսկ բյուջեյով նախատեսումը դա օրենքով սահմանված չափեր են։
Ռուսաստանցիները ավելի քիչ են սկսել հավատալ պաշտոնյաների խոսքերին, Լևադա կենտրոնը նոր հարցում է անցկացրել։ Մանրամասները լսենք Հեղինե Բունյատյանից։
Ռուսաստանցիների կեսից ավելին վստահ է, իշխանությունները խափում են իրենց և ճշմարտացի չեն ներկայացնում երկրում տիրող իրավիճակը։ Համենայն դեպս դա է փաստում Լևադա կենտրոնի վերջին հարցումը։ Ինչ եք կարծում, արդյոք բարձրաստիճան պաշտոնյաները մշտապես ճիշտն են ասում, երբ նկարագրում են իրավիճակը տնտեսության, առողջապահության, կենսաթոշակների, հանցագործության դեմ պայքարի և այլ կարևոր ոլորտներում։ Հարցին ռուսաստանցիների 52%-ը պատասխանել է ոչ։ Սա իշխանության հանդեպ ռուսաստանցիների անվստահության բարձր ցուցանիշն է 2010 թվականից ի վեր։ Ընդ որում միջ կեսից ավելին չի հավատում իշխանություններին, 33%-ն էլ կարծում է, որ պաշտոնյաները երբեմն են ճիշտ ասում, երբեմն էլ ստում են, եւ միայն 12%-ն է անվերապահ վստահում իշխանության հայտարարություններին։ Նույն հարցումը փաստում է, որ ընդամենը 1 տարի առաջ պաշտոնյաներին հավատացող ռուսաստանցիների թիվը մոտ 2 անգամ ավելի շատ էր։ Ընդ որում իրենց հարևան բարեկամների հարցում ռուսաստանցիներն այդքան կասկածամիտ չեն։ Ըստ ուսումնասիրության, իր շրջապատի ճշմարտախոսությանը հավատում է հարցվածների 37%-ը, ինչը մոտ 3 անգամ գերազանցում է պաշտոնյաների հանդեպ վստահության մակարդակը։ Սա ցույց է տալիս վաղուց արմատացած միտումը, մարդկանց կարծիքով իրենք հետևում են օրենքներին, իսկ պետությունն ու պաշտոնյաները ոչ, պարզաբանում է Լևադա կենտրոնի տնօրեն Լև Գուտկովը հավելելով. «Ոմանք հաշտվում են այս իրավիճակի հետ, ոմանք էլ կարծում են, որ այս պայմաններին դիմանալու համար պետք է իրենք էլ իրենց հերթին խափեն կառավարությանն ու շրջապատին»։ Նույն հարցումը նաև վկայում է, այսօր Ռուսաստանում շարքային քաղաքացիների մոտ 1/3-ը նախընտրում է բարձրաձայն չասել, ինչ է մտածում իշխանության մասին։ Հարցվածների մոտ 30%-ը մասնավորապես պնդել է, թե մեր օրերում մարդիկ անկեղծորեն չեն ներկայացնում իրենց կարծիքը նախագահ Պուտինի և բարձրաստիճան այլ պաշտոնյաների մասին։ Ավելի վաղ, շաբաթներ առաջ, էլ նույն Լևադա կենտրոնը մեկ այլ հարցում էր հրապարակել, ըստ որի ռուսաստանցիների 45%-ը կարծում է, թե երկիրը շարժվում է սխալ ուղղությամբ։ Նման բարձր ցուցանիշ հարցման պատմության մեջ չէր գրանցվել 2006 թվականից ի վեր։
Ուկրաինայի նախագահի պաշտոնի համար ռեկորդային թվով տեխնատուներ են պայքարելու։ Իր տեխնատությունը առաջադրել է նաև գործող նախագահը։ Ընտրությունները նախատեսված են մարտի 31-ին։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանին։
Ուկրաինայի նախագահական ընտրություններն արդեն գնահատվել են պատմական ու ռեկորդային։ Երկրի ղեկավարի աթոռի համար կպայքարի 44 թեկնածու, 47 հոգու հայտերնել կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը մերժել է։ Ուկրաինայի նախագահի պաշտոնի համար պայքարող թեկնածուններից 16-ը պատգամավոր է, 2 հոգի նախկինում ղեկավարել են երկրի անվտանգության ծառայությունը, 1-ը դերասան կատակերգու է, 1 թեկնածու նախկին բարձրաստիճան զինվորական, նախագահը ուզում դառնալ նաև կալանքի տակ գտնվող ուկրաինացի քաղ տեխնոլոգներից մեկը, թեկնածուներից երկուսն էլ ներկայանում է Յուլիա Տիմոշենկո անվան տակ։ Մարտի 31-ին նախատեսված Ուկրաինայի նախագահական ընտրությունների նկատմամբ այս աննախադեպ հետաքրքրությունը քաղաքագետները մի քանի հանգամանքով են բացատրում, թերևս ամենատարածվածը թեկնածուների մեծ մասն իրականում ոչ թե նախագահի աթոռի, այլ գերագույն ռադայում հայտնվելու համար է պայքարում։ Օրենսդիրմարմնի ընտրությունները նախատեսված է գալիք հոկտեմբերին։ Մինչ այս պահն անցկացված տարբեր հարցումների արդյունքների համաձայն ընտրողների շրջանում բարձր հեղինակություն ունեն 3 թեկնածուներ։ Գործող նախագահ Պետրո Պորոշենկոն, Բատկևշինա կուսակցության առաջնորդ նախկին վարչապետ Յուլիա Տիմոշենկոն և, որքան էլ անսպասելի էր շատերի համար, դերասան կատակերգու Վլադիմիր Զելենսկին։ Չնայած վերջինիս հասցեին հնչող մեղադրանքներին Ուկրաինայի հետ պատերազմող Ռուսաստանում բիզնես շահեր ունենալու և այդ մասին լրելու համար ուկրաինացի օլիգարխ Իգոր Կոլոմոյսկու քաղաքական նախագիծը լինելու մասին, այդուհանդերձ շոու-բիզնեսից քաղաքական դաշտ տեղափոխված Զելենսկու օգտին պատրաստ է քվեարկել ընտրողների մեծամասնությունը, ընդ որում նրան պատրաստ են ընտրել մի քանի տարիքային խմբերի ներկայացուցիչներ, ինչպես երիտասարդներ, այնպես էլ բարձր տարիքի ընտրողներ։ Զելենսկին քարոզարշավն իրականացնում է հիմնականում համացանցում ժողովրդին մոտ կարգախոսի ներքո։ Երգիծական բնույթի տեսանյութերը հրապարակում պարբերաբար ուղիղ կապ է հաստատում պոտենցիալ ընտրողների հետ, օրինակ խնդրում օգնել իրեն գովազդային վահանակների գույներն ընտրելու հարցում։
Значит, с вас, во-первых, цвет, подскажите нам, серо-белый, вот такой зелененький.
Պարկանիշային աղյուսակում դերասանին հաջորդում է Յուլիա Տիմոշենկոն, սա նրա նախագահ դառնալու 3-րդ փորձն է։ Ուկրաինական կառավարության նախկին ղեկավարն, ով կոռուպցիոն մեղադրանքներով մի քանի տարվա ազատազրկման էր դատապարտվել, խոստանում է ընտրվելու դեպքում սահմանադրական փոփոխությունների միջոցով վերացնել նախագահի падգամավորների դատավորների անձեռմխելիությունը։
Цена на газ, тарифы на тепло та гарячу воду будуть знижені мінімум вдвічі.
Երապատկել աշխատավարձերն ու թոշակները կրկնակի նվազեցնել կոմունալ ծառայությունների սակագները։ Գործող նախագահ Պետրո Պորոշենկոյի վարկանիշն առայժմ 3-րդ հորիզոնականում է։ Ի տարբերություն իր գլխավոր ընդդիմախոսի, Պորոշենկոն չի խոստանում նվազեցնել սակագները, ընդհակառակը պնդում է, որ արտասահմանյան գործընկերների պահանջը գազի գները բարձրացնելու վերաբերյալ արդարացի է և Ուկրաինան պետք է կատարի, քանի որ ցանկանում է անդամակցել Եվրամիությանը։ Ի դեպ, Եվրամիությանն, ինչպես նաև Հյուսիսատլանտյան ռազմական դաշինքին անդամակցելն Ուկրաինայի գործող նախագահի գլխավոր նախընտրական խոստումներից է։
Справжній мир обов'язково настане на нашій землі. І протягом найближчих 5 років нашою з вами пріоритетною справою залишається зміцнення.
Ինչ վերաբերում է Դոնբասում շարունակվող ռազմական գործողություններին Ղրիմի բռնակցմանը, ապա Պետրո Պորոշենկոն խոստանում է Ռուսաստանի հետ սառը խաղաղության հասնել, զուգահեռաբար ամրապնդելով զինված ուժերը։
Եվ վերջում ճանապարհների եւ եղանակի մասին։ Հայաստանի տարածքում կան փակ եւ դժվարանցանելի ավտոճանապարհներ։ Վարդենյաց Լեռնանցքը կցորթիչով բեռնատարների համար փակ է, իսկ մնացածի համար դժվարանցանելի։ Դժվարանցանելի է Սոտ Քարվաճար ավտոճանապարհը։ Լարսը բաց է բոլոր տեսակի ավտոմեքենաների համար։ Եվ եղանակի մասին այսօր եւ առաջիկա 2 օրերին սպասվում է առանձտեղումների եղանակ։ Եթերում Ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան ծրագիրներ, մեր հաջորդ ռադիոթողարկումը եթերում կլինի ժամը 15-ին, մյուսը 16-ին, հիմնական թողարկումը ժամը 19-ին։ Ազատություն TV-ի աշխատանքին նաև մշտապես թարմացվող լուրերին կարող եք հետևել azatutyun.am կայքում։ Մեզ կարող եք դիտել նաև Յուքոմի 222-րդ ալիքով։ Իսկ այս ժամի համար այսքանը, ծրագիրը վարեց Լիլիթ Հարությունյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը ձեզ լավ օր է մաղթում։